上天的地平。
Mahravan inleşler edit emralar nash prothotdoth ed mahravallara öd web salgimiz şeylede e-mail salgimizi aydı veştiriyarız. Bizin web salgimiz www.parstoday.com/tk e-mail salgimiz bolsa turkmen@ws.irib.ir. Armağ Allah quwwat edirilişler mahrawan dinleyijiler sizin baryngyza gowdan gowyn edilek edip eden hemralyňyz üçin minnetdarlyk bildirýärsa geljek handuşyga çelleýär mahrawanlary yaradan taňla tapşyryar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydıyan Türkmen radiyasından şu gecede geçli 3. bölüm haberler bilen hızmasınızda. İlki bilen haberlerin kıyıska görünüşü. Pezeşkiyanın gelecek hepkide ummana tapar etcekti gıy. Eyranın yaralı güçlerinin başı stapının başlığının düşmanın uçurlarını vurmaktaki kudretimiz 5 esi köpeli önlür deyme gıy. Eyranın sepa güçleri bilen Azerbaycan Respublikasının koşun güçlerinin bilelikte rece geçmekleri. Şeyle de İran'ın gümrük edaratının başlığının adıya pasifik yugurtları bilen edilen hizmettaşlıkları yansatlaştırmağa teyyardır simegi hazır keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan geljek hepdede Ommana sapar etýär. Täsnim xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Islam Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan geljek hepdede Omman ýurduna sapar edip, bir ýurdun ýokary dereceli adamlary bilen duşuşyklary geçirjekdir. Pezeşkiýan düýün Tehrany Ommanyň daşary işler ministri Albu Saýidiň duşuşygyna beren gürrüňlerini Gelecek hepte de Oman'a etcek saparının iki yurdun köp taraplayın katnaşıklarının östürülüp, çunlaştırılmağını, ketki itleyici olmağını umid etdi. Tesnim haberler gulluğunun beren haberine göre Islam Eýranyň prezidentinin Oman'a etcek saparı, konşular bilen saklanılayan katnaşıkların çunlaştırılmağı uğrun neki siyasatın çarçubunna bolyandır. Oman yurdi bu ullar Eýran bilen Amerikan gönü bolmayan gebleşiklerine araçı bolyanır. Islam Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan, üstümizdeki aýda, mundan bir näçe gün ozal, Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Bakuwa hem sapar edip, hyzmatdaşlyklaryň bir näçe senedine gol çekipdi. Eýranyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Eýranyň pädafan sistemalarynyň düşmanyň uçurlaryny ýerlap urmakdaky gudraty geçen ýyla görä 5 esse artanlar diýdi. Täsnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Serdar Terleşger Muhammed Bagary Hava pädafan karargahynyň oturuşygyna beren gürrüňlerini Eýranyň hava pädafan gudratynyň göze ýerliligi artanlygyna aýtdy. Öten ýyla görä käbir bölümlerdäki gudratymyz 5 esse artanlar. Ýurdun ýagdaýy hemişe gözden geçirilýär we ýaraly güýçler dol teýýarlykda bolýarlar diýip Terleşger Bagary sözlerine goşdy. Eýran milletiniň duşmanlary bilseler, Eýrana el gatylmagynyň güýçli ýetgelimleri bolup, el gatan tarap şeksiz pikir etýän zatlarynyň köprek tawan bermeli boljakdyr. Hawa pädafanyň berkitilmegi üçin köp maýy goýum edilmegi wagtly, ýurdumyň ýaraly güýçleri göde ýerli ösenirler diýip Serleşger Bagary nyktady. Eýranyň Islam Inqilabynyň paýtagtarlar sepahynyň gowy ýer güýçleri bilen Azerbaýjan Respublikasynyň goşun güýçleriniň bilelikdäki türgünleşikleriniň 2-nji gününde iki ýurdun ýörite güýçleri bilelikde reje geçdiler. Täsnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä Islam Inqilabynyň paýtagtarlar sepahynyň gowy ýer güýçleriniň operasiýalar bölümi boýunça oran basary Ferdar Veli Medeni bu merasamın yanına beren gürrünlerine bütürgülleşikin maksatlarına işaret edip, bütürgülleşik iki yurdun strategik operasyalık ve harbi maksatlarının berkidilmekleri uğrunna ve iki yurdun prezidentlerinin arasında bulan ilanlaşıkların çarçubunna geçirilýär. Bütün gülleşigin ilkinji tapgyry geçen ýylda Eýran Islam Respublikasynyň toprağyna geçirilip, üstümizdäki ýylda hem Azerbaýjan Respublikasynyň toprağyna dewam edildi diýdi. Terdar Bäli Mädeni Sepahyň Guryýer güýjüniň Mirza Kuçek Han adynyňky ýörite bölüminden bolýan bir gurdanyň bütün gülleşige goşulanyňyna işaret edip, Sepahyň Guryýer güýçleri öz gudratlarynyň bir bölümini terge goýanyrlar diýip sözlerine goşdy. Onuň aýtmagyna görä bütün gülleşig erti hem dewam ediljekdir. Eýran Islam Respublikasynyň gümrük edarasynyň başlygy sowda işleriň aňsazlaşdyrylmagy, dijital bölümde özgörüşdirilmegi we maglumat alyşyp berişilmegi ugrunda Eýranyň Aziýa Pasifik ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny habar berdi. Eýranyň Iqtisat ministriniň oranmasary we gümrük edarasynyň başlygy bolýan Furut Askeri şuwun Hong Kongda Aziýa Pasifik tepdindäki ýurtlaryň gümrük edaralarynyň başlyklaryny geçiren ýyllyk 26-njy konferansiýasyna beren gurrunlaryny Eýran tebitleýin hyzmatdaşlyklaryny berkidip, tewda işleriň aňsatlaşdyrylmagy, dijital bölümde özgörüşdirilmegi we maglumat alyşyp berişilmegi bölümlerdäki taýýarlamalara aktiw goşulmaga taýýardyr dedi. Birek-bireken hyzmatdaşlyklary bilen gümrük işlerini yeňilleşdirip, kanuni bolmayan sewdalara garşy göreşip, şeýle haly öz ykdysadyýatlarymyzy ýösürip başaryan Nursip Furud Askeri sözlerine goşdy. Ezi dinleyijiler, habarlaryň şu pursatyna işdeşim Hojagula Arrahy bir siýasy fiýleşdirýär.
Tağvol hamigderi meneş bölüm xabarların sportotunna Germaniyanın kanslerinin Amerikan devlet adamlarının Germaniya haqda aytgan gurrunlarını bir yurdun içerki işlerine qatışılmağı vasfet yallıq vele mağlanışta bir siyasi timelen dinleyicilerimizin qulluğuna. Germaniyanın kansleri Friedrich Merz bir yurtdaki demokrasinin yağdayı haqda Amerika devletinin aydan gurrunlarını dahilçilik edilmek vasfetti. Friedrich Merz Amerikalı resmilerin Germaniya üçin alternativ diýilen gatyk edici partiýa berýän himayatlaryny şart edip, olaryň aýdýan gurrunlaryny Germaniýanyň işlerine gatyşmaklar belli. Täzelikde Germaniya üçin alternativ diýilen partiýan bir ýurdun esas kanununy goraýan federal edarasynyň tarapyndan gatyk edici sagsyl partiýa hökmünde eglan edilmegiň ýeri bilen Amerikan daşa işler ministri Marco Rubio Germaniýada Yaşın boğuculuğun bolmağından gurrun berendir. Rubio, May ayın ikinci gününe ilk sahifesinde koyan sargıdına, Germaniya tədilikte devlete karşı tarafları gözasını alma üçün öz çalışılık kuramasına tədə erk ihtiyarlar verendir. Bizat, demokrasi değerlerde isem, demokrasinin aslında boğuculuk edilmeyi bolyandır. Germaniya üçün alternatif deyilen partiya qat edici değerdir. Bir partiya sonki saylovlarda ikinci olandır. Germaniýa durmuşky ýolundan dolanmalylar diýip ýazandyr. Bu gurrunlara gaýta ul berilmegine Germaniýanyň daşary işler ministrligi esas kanuny goraýan federal edaranyň tutan tutumy doly garaşsyz barlyklar esasynda we kanunyň häkimet etme oruna tutulandyr. Garaşsyz diwallar şeýlikde soňky tutumy tutjakdyrlar. Biz öz taryhymyzdan sagsyl gatyk ediciligiň öňüne geçilmeginiň gerekligini öwrenendir diýip İlk sahifesine yazandır. Şeylal Amerikan prezidentinin ormasarı J.D. Vansem, Germaniya üçün alternatif partiyan lideri Alice Weidel ve Lengisren'in sövetleşliğine ve partiya Germaniya'da söyleyendir ve bir yurdun günnogor bölümünün vakilidir. İnni bürokratlar onu yok etmekte tağılla etiyarlar deyindir. İnni hem Germaniya'nın teze kansleri Friedrich Merz, Amerikalı resmilerin gurrunlarına gayet oğul verendir. Ol şiirlikte veren gurrunlarına biz şeyli gurrunları ret etmelidir. Germaniya Amerikan tarafından boğulmağından azat bolandır ve bugün kun liberal ve demokratikdir. Biz demokrasiyin sapak berilmeğine mətəş deyildir. Vansın Munich'in haupsalı konferansının aydan gurrunları dahilçilik edilmeyi vasf ediliyandır dedi. 2025-ci ilin yanvar ayının 20-ci gününne Donald Trump'ın Amerikan prezidenti hükmüne aktamı giren zamanından onun devlet adamlarının Germaniya'nın eserki işlerine kaçışmakları köpelendir. Bu zat bolsa iki yurdun aralarının degmeğine sebep olyandır. Germaniya sevda işlerde Amerikan en ulu Evropalı şehridir. Ama Amerikan etyen işleri bir yurt bilen Evropa'nın arasında kıyınçılıkları türetyendir. Germaniya bilen Amerikan aralarının degmeğine sebep olyan zatlar Washington'un Germaniya'nın siyasi işlerine katışmakta etyen tağırlarlardır. Bu da olsa Germaniya'nın Demokrat Mesihi Partiyası'nın yolbaşısı Friedrich Merz'in aydan ilkinci kurumlarına görmek bulundur. Ol ilkinci işinin Amerikan ya da ortiyetin dahilçiliklerine karşı görüşülmek uğruna Evropa'da birleşik döretmekte tağılla etmek olacaktı ona idandır. Şol kurumlar olsa Trump'ın genişçisi Elon Musk'ın tarafından tankid edilendir. Germaniyalılar Trump'ın devletinin özünü yokur sahip siyasi, iktisadi, sevda, harbi ve hafızlık bölümlerdeki isleklerini Germaniya yurdunu tönküp, yurdun karıştırılığı velen azatlığına ziyan yetirmeyini gayret yandırlar. Şunun için hem Münih'in hafızlık konferansının başlığı olan Christoph Husgen, Evropalı başlıkların arasında gözlerine yaş doldurup veren kurumlarına, şimdi bizim değerli usullarımız Amerikan değerli usullar velen den molyan değildir. Amerika, Evropa uluğurun düşmanlarının peydaları uğruna Evropa'nın arkasını boşa döndür, dedi. Yığınağdaydır olsak, Amerikan Prezidenti Donald Trump bile onun genişçisi Elon Musk yalı adamların maksatları, Evropa'daki katı gidici sağçılara arka olup, Evropa'nın siyasi örtününe esasi ütgölünlükte öğretmekler olayandır. Olar hakikatta, Evropa yurtlarına öz aydarlarını ettirip, oları Washington'un siyasetlerine boyun etmeklerinin izinledirler. Zatlar olsa Evropalıları kayğa salyandır.
İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam ediyen. Sahyonist rejimin opozisyon toparının başlığı Yair Lapid, Sahyonist rejimin Premier Ministeri Benjamin Netanyahu'nun ediyen işlerini katı tanqid edip, Devlet Gazze'nin batkalığına çümmel değerler dedi. Tesnim haberler kulluğunun beren haberine göre Sahyonist rejimin opozisyon toparının başlığı Yair Lapid, şuun beren gürlünlerine, İsrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu'nun ediyen işlerini tanqid edip, durmuşkı zaman hükümetin yıkılmağının vaxtıdır dedi. Devlet Gazze'nin batkalığına çümmel değerler. Koşunu terhet septine kalmalar deyip Yair Lapid, sözlerine koştu. Bunun odol hem Sahyonist rejimin odol kuruş ministeri ve İsrail bizim öymizdir deyilen partiyan lideri Lieberman hem Netanyahu'nu katı tanqid edip, Netanyahu İsrail'in Amerika bilen bolyan katnaşıklarını katı erbet yağdaya yetirenler deyipti. Amerikalılar, Yemenliler bilen ılalışığı yetiyerler, İran bilen gebleşik geçiriyerler, bidatları bide hem aitmayarlar. Men pikirim boyunca bir yağdayı katı, dartkıllı yağdayı bolyanlar ve Netanyahu onun cevapkarıdır deyip Lieberman, Sahyonist rejimin tele yayılımının 12. kanalından veren gürrünlerine nıqtanır. Ol Netanyahu'nun kabinetinin Gazze uruşundaki siyasetlerini tanqid edip, bir yıl 7 ayın boyunca Hamas hareketini yenip başarmadık adam hiç açın onu yenip başaracak diyerler. İsrail'i bendilerin Gazze'de bulan zamanlarını Hamas yenilecek diyerler dedi. Yine bir haber bilen siz hormatların hizmetine. Birleşen Milletler Kuramanın Palestinalı avarılara medet veren UNRWA agentliğinin başlığı 2023 yılın oktyabr ayından beri bu agentliğin işgərlərinin adının 300-sünün Gazze'de ölənliklerini ıqlan etdi. UNRWA'nın başlığı Filip Lazarini ikiz sahifasına uyan sargıdına Gazze uruşunun boyunda bana berilen hauplu haberlerin birisi UNRWA'nın işgərlərinin ölməklerine degişli haber bolyanır bir tan 300-dən geçenler deyip yazanır. Pars Today'in veren haberine göre Filip Lazarini, Birleşen Milletler Kuramanı işgərlərinin ölməklərinin cevapkarı bolyan adamların cevap verməklərini nıqtab, UNRWA adamları ilata qulluq edib kömək yetiriyen vaxtlarında cağırlarını ellen berendirlər, dedi. UNRWA başlığı Sahyonist rejimin Qazza doluğunu qabamağına hem işaret edib, durmuşda Qazzadaki ilat qahatçılığa tarıb gidib, ölüm hopu bilen yaqat oğla şiarlar deyib sözlerine qoşdu. Ey dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan şu icayla işli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolarım. Dinleyeniniz için sağ olun.
İran alimleri.
بسم الله الرحمن الرحیم بیکم ده بخشندن لانه آده بلین تل ملی قدرلی را دیدن لیچلر. مهربان اللادم برین غذا جان سالق پرخط درمش اردوی چیرد. ایران آلم دار دین گپلیشون آده بلین سدن خدمتون غذا برین غذای همرالغا چهار یارد. حرمت امرالر ایران عالم‌لر دین گپلیشون بون کسانن نو شهید دکتر مجید شهریاری حقنا تیالنان گررم ملین قلون زبالارس. مهربان امرالر، دکتر مجید شهریاری اوز ایمانی علمانا بدمک بلن ایرانا تاده گود یتیملر اشتی. اول هر گون ایر ارتیر بلن ایرانا بیلکی یورتنره باقنه بولموکتون خلاص ادمک نیتی بلن اویدون ایش چاینا تراب پرکت اتیاردی. و دول شوخلق بلن سپاک کلاسلر دو حضورل بولب اقوچلارنن علمی درجلرنی کاملشترمک اورنو تغالا اتیاردی. Şeylilik bilen ol yataklıkların hağır şertlerini merdanalık bilen durup ılımdır teknolojiye örlerdi aydın çırağı rövşen etti. مهربان همراهان شهید شهریاری اورانی یکم گوترم پایلاشترم مقطع شلیتی یادرو پودون اولی علمیاتش لرن قدرن المغنا کب تلاشتی به ایران عالم اد یادرو اردکی پالگلر بلن لقمانچلک یادرو اونا یکر تکنولوژیالره یه ولن یورت درن بیری ایرانی سانسیا سلمان محلی داری رادیو درمان نندرب سرتالک کتیلچلکلردن قینچلک چکیلری اولی یاردم یترب باشردی. حرمت امرالر تیدمدن دیوام نایتار بولساق مجید شهریارین یقیل ایشتشلرنن بیر شیلی دیار. دکتر شهریاری کپلین تشمالرن یتلک گرکو دیان پودوکلرنو مثالی نوترونو مینگدش زاد دورتمک یادی یادرو چاکرملاری اولچمک یال اورلرده بارلغ گچریاردی. حتی شورده اوز شاگردلرنه هم گرک بولن اورودشلر بیر یاردی. و سعی نهم شیارلا هر چندی پیدا کرد. Hormatly hemraallar, Doktor Mejid Şehriyari 2010-njy miladi ýylyň noýabr aýy bilen teng gelýän 1389-njy ýyly şamsy ýylyň Azer aýynyň 8-nde terrorçylykly bir hereketiň gidişini şehit boldy. Keseki ýurtlara bakny bolan düşmanlar Iranyň ýadro ordaky ötüşlerini öňüne almak maksady bilen şeýle bir elhenç işe baş goşdylar. Olar Doktor Şehriyarin yurdun almanın esaslarının bir digine göz yetiripdiler. Sainis rejimin başlıkları Şolfana Musat ve Siyan coğabkarları Doktor Mecid Şehriyari'nin neçenli ehmiyetli digini bilyardılar. Olur Şehriyari'ni aradan ayırmak bilen yurdun yadru ötüşlerini tohtatma uçun şeyde bir planı kulluq ettiler. Merhaban hemrahlar, Doktor Mecid Şehriyari, İranlı okuçların ve bağlayıcıların arasında bir nusha uğurlandır. Bugün kugun 10 adi yönü köy ad derlerdi, eğitim almayıcıdan, qaydosuz talaş ve yurdun almi ötüşlerinin yorunu talaş etmenin simbolunu uğurlandır. Bugün kugun İran yurdi Doktor Mecid Şehriyari'nin adından ve Nurani yurdundan ilham alıp ötüşün gorgollarını tarap hareket etiyanlar. Edi dinleyiciler, mehrevan hemralar, bide hemravurup da İran alımlar diyen gepleşik novotek sanı dinlediniz. Allah yarınız sağman yaşan.
Hormatly radio dinlejiler, aziz hemralar, Arman Allahwat, mahrun hemralar, siz İran alimler diýen geplesi dinlediňiz näme bolsa, Süpürtatda inkılap başlygyndan gözül dagdylar diýen geplesi dinläp berdiňiz, oňyndan ýürek joşgun diýen geplesi geçdirir, ondan soňra öý we maşgala diýen geplesi bilen gurulmagy da bolar.
Inqilab başlığından gül lavdılar.
Bismillahirrahmanirrahim Kadir hemde baxşanda Allah'nın adı ve yadı velen salam aytyars inqilab başlığından gullabzılar atlı gepleşigin mahrevan dinleyicilerine. Thank you. Mahravan dinleyiciler, bu sankan klap başlığından gullabızlar atlı gepleşükte Beykan klap başlığının İran İslam Cemhurluğunun 13. devletinin başlığı ve İran'ın 13. Cemhur başlığı Şehit İbrahim Reisi haqtaydan gurrunlarına salgılanarız. Bariğinizi hemralığa çağırıyarız. Hormatly hemralar, Beýik Inqilap başlygy Aýatullah Lozma Hamenei hezretleri Şehit İbrahim Reisi hakda gurrunlarynyň bir ýerine şeýle diýýärler. Ezîz Reisi ýurdy hyzmat etmekde täze ýollary ýördüpdiler. İranı dünyanın siyasatçılarının gözününe başqa edipdiler. Bularyň her biri gelecekki cemhur başlyklara ülmü olmalılar. Qadirli hemralar, hemmeler reisin iş va amalın adamdığını ıqrar edibdiler. Ol xizmatın adamı de, sapa o doğurçuluğun adamı de, gecen günnüz tanamayar de, ilata sili xormat qoyar de, cevallara öz pikirlerini ara atmağa meydan meryar de, ona yamallıq edellere hem keramatlı yüzleşiyar de, ters va ervet sözler velen olara cevap bermiyar de deyip, Beýik Inqilap başlygy sözlörünün ýene birine eşaret etýärler. Qadirden dinleyiciler, Beýik Inqilap başlygymyz Şehit İbrahim Reisi hakda yene şeýle aýdypdyrlar. Men Ezîz Reisini öňden tanaýardym. Öz 3 ýyllyk döwrüni hem gaýtar-gaýtar men bilen diýdarlaşýardy. O jan ýürek bilen hereket etýärdi. Ol jahady işleriň adamydy. Özüne berekelle almagyň izinde däldi. Biz muny ýakyndan görüp duýupdyk. Thank you. Edith Emralar Beyk Inqilab başlığının aytmaklarına görä şehit reisiň möhüm häsiýetleriniň biri ilat bilen ýakyn bolup, özüni ilatdan bilmegdi. We bu häsiýet hemmelere, hatda dewlet agdalaryna we dewlet başlyklaryna ülüňi bolmalydyr. Qadırdan hemralar, Beyk Inqilab başlığının ätigatlary boýunça şehit reisiň armany ýadymany talaş etmegi, ol beýik şahsyýetiň möhüm häsiýetleriniň ýene birdir. Beyk Inqilab başlygy bu ugurda şeýle diýýärler. Men gaýtar-gaýtar şehit reisiňe biraz dinçikde al diýip tapşyrýardym we ol şehit jogapda men işden ýadymaýaryn diýýärdi. Qadirli hemralar, ediz dinleyiciler, inqilab başlığından gullabıdlar atlı gepleşigin bugünkü sanına berilen vaqt hem qutordi. Hemralınız üçün minnettar, xoş anla yarınız bolsun.
Yürüp coşkunu.
Solon gününde.
Gülöngde gülküyüne şerik tapılar. Elin bağlı olup gülön gününde. Ke mahallar açık kapı yapılar. Olun bağlı olup solon gününde. İl gününü silamaklık sünnettir. Dünyada her zattan acı minnettir. İşin revaç, baran yerin cennettir. Atağından ahpata alan gününde. Bay bol, ha garip bol, halal işlegin. Sağlığa şükredip gevunun hoşluğun. Ya dillerde şalık tapsan taşlığın. Öz ilin kadrını bilen gününde. Niyetini saygırmak hem sağlamak. Gerektir ıhlasın haka bağlamak. Ağır yüktür ağzı derde ağlamak. Şun dost gerek meteş bolon gününde. Hiç kimseni tay görmeni ödüne, bat berip otursan aydan sözüne, yeni doğun kardeş iyiler gözüne, kaygı kamasınla kalın gününde. Ademi evrilmez ömrün bir günü, gelecek olsa geçen devrimiz hani, iyiler yağışılıkta yağıtlasın seni, bir gün kaza doğulup ölen gününde.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytyarth öy ve maşgala adlı gepleşiğini ediyiz dinleyicilerine. qadirli hemralar ediz dinleyiciler. Nam üçün maşqala qurulyar? Bu zatdan maqsad nam? Hawa. Bizan gepleşigimizin mazmuni şu uğurda olar. Aziz hemralar, İslam dininə maşqala qurmaqlıq dolu əhəmiyyətdən paylıdır. Səbəbi maşqala köpçülüğün sağdırlığına və pısadın yoğulmağına səbəb bolyar. Maşqalada adamlar asudulğa və aramlığa yetyandırlar və yürüytə amarlıq duyandırlar. Hormatly hemralar, maşgala rahmat mekany, muhabbat mekanlar. Şeýlede ansarlaryň imanlaryna we takwaly ýaşamaklaryna köp täsirli bolup durýandyr. Maşgala gurmak adamy şeytan wasbasalarından hem aman saklaýandyr. Qadirli dinleyiciler, ruh tancıların tavşırmaqlarına görə maşqalı qurmaq adamın axlağına və ruh taydan həm onu duyğular duymağına səbəb bolyandır. Şeylədə maşqalı terbiyə mekanıdır. O terbiyə həm adam oğlunun mühüm gərəkliklərinin biridir. O dolu əhəmiyyətdən həm paylıdır.